Kterrat rubriken ton muzikore, ja gushtojmë këngës Knon Bylbyli poshtë zalli, të muzikantit e mirë njohur Shkodran Karlo Pali. Vëllezit Karlo dhe Polim Pali kanë qenë vazhdusit më me emër të traditës së këngës qytetare shkodrane. Karlo në Shkodër dhe Paulini në Tiranë njihen si kultivuesit e kësaj këngë, karakteristike qytetare, që në Shkodër pati krah shkrijuesve edhe interpretues me personalitet, artistë rrallë që i nxori koha noshta vetë kënga. Madje disa prej tyre e nisën dhe përpunuan veprimtarinë e tyre me këngë qytetare, të vjetër e tre, anonime apo të krijuar. Njëra prej tyre është Luqi Miloti, interpretuesja më e shquar e këngës shkodrane gjatë viteve 40, 50, 60, 70. Nga ajo, në duet me artistin Ibrahim Tukiqi, do dëgjojmë këngën e Karlo Palit, Knon Bylbyli poshtë të zalli. Kanga që po dëgjojmë është nërë matë sukseshmet e krijuara nga Karlo Pali dhe njëherë nërë pjeset më të suksesit e dyshës shkodrane Miloti Tukiqi. Rallë kush në vitet 50 tentoj të mati me këto artist në interpretimin e kangës që përbën objektin e emisionit tonë. Kjo nodhi edhe sepse të paret interpretu se saj, Luqi Miloti dhe Ibrahim Tukiqi, kishin krijuar një variant të goditur të kangës që kishë lanë gjurëm dhe ishë ngulitur në kujtesën dëgjuesve në mënyrë të pa shlyshme. Do t'i takon të Paulin Palit me orkestrën e tij karakteristike, që si e tillë qëndroi për shumë vite pranë Radio Tiranës, ta runte variantin e Mirfield, kur Lucia dhe Ibrahimi nga Shkodra zhvendosin veprimtarinë e tyre në Tiranë. Ai e bani këtë me poetë dashuri, kujdes dhe njëj me të cilët kultivoi, interpretoi dhe përpunoi këngët e shumta të repertorit të tij, që pritëshin me padurim nga dëgjuesit dhe amator të shumë të këngës qytetare animban Shqipërisë. Bashkë me te, dy interpretuesit e shuar do të përcillnin këngën e Bylbylit në tërë viset e Shqipërisë.